kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jumaatat galgal ke sa sala ma walakka jil ka bega sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi to korat washington dc ra ka dabar su saganta fan romo amajal kaba fagof dioda radio satellite nile sati marsariti fula facebook ke nyarat kanen saganta kenyo do fajirtan dagge fato ta kenya jaltamo akkamoltan witata mudde 17 barakuma lamaf 18 akkalakop ethiopia timmo mudde 8 barakuma lamaf 11 kesumesan kesan ranna modanditi
andara galana somalia tidil bataf sambata halelan gagge famu warani united states bexera mataw du tatamjirtu dagge fato ta kenya
haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ka fuuleffate walgayin tokko magaala Maqaleetti geggeessamee jira oduu keessaa qabna kanneeniif akkasumas immoo naannoo Moyaalee keessatti hokkarri guyyoota 98 lakkoofsise ammallee itti fufee jira jedhu jiraattonniif aangawoonni naannoo kanarrattis qophii qabna dhaggeeffatoota keenyaa kanneeniif ka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna amma oduudhaaf gara jaalanneetti deebina.
Haala yeroo Itoophiyaarratti mariin fuulleffate sanbataaf dilbata darbee magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffamee jira. Waltajjii marii kanaarratti hoogganoota duraanii namoota beekamoo hoogganoota paartilee mormituu 15 akkasumas keessummoonni afeeraman argamu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. Waltajjii yuunivarsiitii Maqalee qopheesse kanarratti waggootii darban 27 keessatti gama siyaasaa dinagdeef hawaasummaan jijjiiramaa argamee fi rakkoolee mudatan jedhamee dubbatame. Biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabajuu fi nagaa amansiisaan akka jiraatu gochuun hafuu loogii gosaa jabaachuu gaaffin dinagdee dargaggoonni kaasan deebii dhabuu yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gidduu seensi biyya biraa dabaluusaa mootummaan demokiraatawaa jabaan dhabamuu akka jirus fedhiinis sirreessuuf akka hin jirre kanneen jedhan qabxii obbo Barakat Simoon kaasanii irratti dudubbatame keessaa ta'uun beekameera. Waraanni Yuunaayitid Isteets handaara galaana Soomaaliyaa Gandaraash keessatti dilbataa fi sanbata kana haleellaa 6 samii irraa gaggeesseen leellistoota Al-Shabaab 62 ajjeesuusaa fi kanneen keessaa 10 ajajoota waraanaa ka sadarkaa giddugaleessaa ta'uu waraanni Yuunaayitid Isteets wiixata har'aa beeksisee jira. Aangawoonni basaasaa kan Soomaaliyaas haleellaa kana mirkaneessanii jiru. Haleellaan deddeebi'uun gaggeeffame kun maaddee Al-Shabaab kan naannoo gaarreen Gandarsheeshee lafa itti namoota haaraa kaadhimmatuuf itti leenjisu ta'uun ibsameera. Kana malees loltoota mootummaaf kan gamtaa Afrikaa irraa haleellaa bakka irratti geessan itti aanaa kutaa Shabalee kan gadi aanu Abdul Fattah Haaji Abdullee ibsaniiru. Waaltaan ajaja waraana Ameerikaa na Afrikaa keessaa ibsa barreeffamaan baaseen haleellaan 4 sanbata darbe kan gaggeeffame yoo ta'u hidhattoota Al-Shabaab 34 ajjeese. Dilbata kaleessaa haleellaan dabalataa 2 gaggeessame immoo hidhattoota kanneen biroo 28 galaafachuu dubbata. Waaltaan ajajaa kan Afrikaa jiruu fi michooma keenyaan kan Soomaaliyaatiin haleellaa kana ka gaggeessan shororkeessonni naannoo baadiyyaa fagoo jiran keessa da'atanii kanneen gara fuulduraatti haleellaa gaggeessan jajjabeessuu fi namoota haaraa kaadhimmatan sana ittisuufii jedhameera. Haleellaa samiirraa gaggeeffame kanaan siviilonni ajjeefaman akka hin jirre dubbatameera. Yuunaayitid Isteets mootummaa Soomaaliyaa deeggaruuf jecha haleellaa ramaddii kan gaggeessitu yoo ta'u mootummaan Soomaaliyaas waggootii hedduuf leetoo sontata Al-Shabaab waliin wal waraanaa turuun ni yaadatama. Aangoonni keenyaa qabsaa'ota haala qilleensa namaaf naannoo falman doorsisuu dararu jechuudhaan gabaasni haaraa bahee hubachiisee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif gareen mirga dhala namaa kan keenyaa gabaasaa kana baasan Mohaammad Yusuf gabaasa erge nugusuu dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namummaa lammiiwwan keenyaa irra ga'aa jiru akka hin saaxilleef aangoon mootummaa afaan nu qabsiisuuf yaalaa jiru jedhu Human Rights Watchii fi gareen qabiinsa mirga namummaa biyyoolessaa keenyaa jedhaman gamtaadhaan ibsa baasaniin. Otiseenoo Nmooyaa qorataa Human Rights Watch keessaadha.
Speaking up they do speak up. But then after they speak up,
dubbachuuf taanaan fuulleettis ni dubbatu. Garuu ergi dubbataniin booda bilbilaanis ni doorsifamu, ni hidhamu. Tokko tokko immoo akka isaan adda baafatanitti yoo ta'e warri nama doorsisan sun poolisootadha. Kan hidhaman kan gaafatamanis akkasuma achi buteen isaaniis kan dhibe ni jiru. Warshaan yookiin pirojektiin ni dhaabbate jedhame gatiinsaa doolaarii biiliyoonii lamatti kan shallagamu naa ta'u hojiitti bobba'uu fi heeyyama mana murtii qofa eeggachaa jira. Aangawaan keenyaa warshaan kun fedhii elektirikaa keeniyaanota guddachaa dhufe haga tokko ni salphisa jedhanii amanu. Dhaabbati eegumsa naannoo biyyattii karoora warshaa kana hundeessu simachuudhaan yaadduun gama eegumsa naannoo irratti qabaatus tilmaama keessa seeneeraa jedhu. Qeeqxoonni garuu piroojektiin kun faalama qilleensaa geessisaa lageen ni qoorsaa jedhu. Sanaan walqabatee qaamoleen duula faala piroojektii kanaa irratti dhaabbata 35 irratti qaqqabe waggoota 5 darbaniif galmaa'ee jira jedhama Human Rights Watch. Teknageenyaa keeniyaas hiriirtota bittimsuu gidirsuu fi kaan immoo mormiin isaanii akka hin dhageessisne dhorkaa turuusaa tuqee jira Human Rights Watch.
Aangoota Ameerikaaf Taalibaan wixata har'aa biyya tokkummaa Arabota Emireetotaa yookaan Abudaabii keessatti marii nageenyaa akka gaggeessaniif Paakistaan qindeessitee jirti. Kunis biyya wal waraansaan bututti Afgaanistaan keessatti tasgabbii siyaasaa fiduuf ta'uun ibsamee jira. Dubbiimaan ministirii dantaalaa Paakistaan Mohammad Faisal biyyi isaanii hawaasa addunyaa fi kanneen dhimmi kun isaan ilaallatu kabiroo wajjin biyya ollaa taate Afgaanistaan keessatti nagaaf araara argamsiisuuf cichaan hojjetaa jirti jedhan. Marii gaggeeffamu kun dhiiga dhangala'uu Afgaanistaan keessaa dhaabsisee kutaa sana keessatti immoo nagaa buusaa abdii jedhu qabu. Kanas Abudaabii keessatti marii nageenyaa ituun jalqabameen dubbatan. Waayit Haawusii fi seeratumtoonni Ameerikaa baasii bajata biyyattii irratti waliin galan taanaan jimaata fuullee keenyaa walakkeessa halkanii qabe waajjira mootummaa afur keessaa harki tokko ka cufamu ta'uun beekamee jira. Kunis pireezidaan Tiraamp Ameerikaa fi Meksikoo gidduutti ededa ijaaruun namoota seeraan ala biyyatti seenan ittisuuf yaada dhiyeessan irratti waliigaluun kan rakkina uume ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa hidhattoonni naannoo Somaalee irraa dhufan Moyaaleetti dhaqqabsiisaa jiraniin aga'ee onaa kan hin dhaabatiin ta'uu jiraattonni Moyaalee jiran dubbataa jiru. Jiraattonni akka jedhanitti haleellaa har'a guyyaa 9ffaa qabatee jiru kanaan namoonni 40 ol ta'a du'anii dhibbootaan kanneen lakkaawaman immoo miidhaan irra ga'uusaa himamee jira. Waraanni kun magaalaa keessatti gaggeeffamaa waan jiruuf jiraattonni magaalatti gara naannolee ollaa jiraniif Keeniyaatti baqachuu isaaniiti ka bulchiisi magaalaa Moyaalee dubbatu. Galmoo Daawittuu qindeesse.
Moyaaleen erga haleellaa hidhattoota naannoo 5 dhufaniin jeeqamuu jalqabde harri guyyaa 9ffaa isaati. Dhuma torbe kana har'as Moyaaleen keessatti hidhattoonni kun balaa dhaqqabsiisuu itti fufanii jiru jedhu jiraattonni magaalatti VOF dubbatan.
Qabeenya barbadeessee gumuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee namattuu jeessuu jira. Kalee saalli sanumaa wanni addaan adda dhibeen hin jirtu waraanumaa deemu jira. Ishiin addaan agarraatti torba tokko guute torbaan tokko mul'u. Aga ammaa waladhuu jira. Qabeenyi gumuu jira. Barbadeessuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee jira. Arraallee kalee saalli du'ee jira. Namni bakka bakka adda addaa mana yaala geessanii achifaatu du'an.
Akka jiraataan kun jedhanitti sababa ammaa lolli deemaa jiruuf haleellaa kanaan magaalattii keessatti nama ajjeefame hagas jedhanii baruun ni ulfaataa jedhu. Warri hidhatee jiraattota haadhaa jiru kuni gandoota Moyyaalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiran keessatti ammas balaa geessa akka jiru har'umallee Moyyaalee, Qabbanaa, Middoomigoo fi Ganda Duwwaa lama keessatti hidhattoonni kun mana hedduu akka guban lubbuu namaarraanis miidhaa akka geessan himanii jiru. Gama biroon ammas dhuma torbee kanaa hidhattoonni kun Moyyaaleen keessatti namoota kana ajjeefne jechuun sababa imaalee hawaasaatiin viidiyoo reeffa nama ajjeesanii agarsiisu tokko lakkisanii turan. Jiraata magaalattii tokko waan kun dhuguma Moyyaaleen keessatti ta'ee jedhee gaaffee akkas jedhan.
Dhuga naam tokko yoo hadiidhaan kan ijjeeftee lafti alaa jiru lajjirtee gurjuu fi lajjirtee guutummaa keessa guutee afaan kennate akaji yuni sunduka alzu khane sa manna tu jirtuni duga duga e akas godi
halella guya sagal ture kanan jiratoni moyale kuma idun managa disani bagatani jiru kan gudinu borna kes kanammo ollagara ken yatti bagachu jiratoni dubbatu kanafis namon nemo magalati kes telilla kanan duwa jiran kan awala malle injirani jechu dubbatan
e wae wa boyer ke darra wata daga rat still na misaji refinam ta daga bakat patu ku pakai di yo namu dan des patu ku baba undan do dabro wore rajan tibjale na dorti sile na kinamati jiddu ante buru undan denne kadafra migare nam samuri safayan ta impact balde ku bajir jir
halella ida tota kanatin ta jajile kadabitokko hospitala moyaleti harrallede tonni kunini hospitala kan ratti dukasani midare kapsisuf jalani akaturan jiratan kan nufi mani jiru enyuma warra kasma galatti nama hada jiru kana wanti be kam jira ajede jirata magala moyale tokko gafen ture
mota al shababira nama turbatami afuri ol kan jiran sey jirani al shababi sin shabatani jirani liyo hili nakasi sena jirani oni mirkana umna dadu walarni besha gudda amaya kana je tura san dukasa jiran jiwal be nasurile yero wallo lumi beina daqiqa kudan walin turre be nulo le rat
jiratun mutumman lilla warra kana ran olchu dadda be je chun kuma tajiru sila naga ka bacci sun kan irra ture rayan tsabiya warri kun yo qabenya ummata balle su irku dise akasuman lilala jidu
mutumman ado dik mutumma federal alle akwan arkise sakabu akwan warri de garu akwan ummata kun ummata dobban dai akwan ummata kun ummata romo dai durra da wotu jira akana ma dari la fira balle sari akatu godu jira tana fanya ummati ku kenne daga ummati ku ni ummati toppa riya ummati kenne de botu ma wan kan atadama rebe de faltan mu kawe nu
abu fugicha denge kantiba magala moyale wai boro una genye moyale kana gafata mini jiru isanis rayan tsabiya jima tarbe misensu ta polisi oro miya rambala da kafsi sera isa jadame akasuma sammo video na mota jefa mani hirattoni gaddi san lalchi sayo dubbatan wanti misensu ta polisi oro miya retra wate duga ta wimani kan video idattota refana mota wali lakfa mejiru garu kuba inkabu jechun debisani garu amma magalati kesatti sera lumman baballate wanjiru fi wanne akasi ta ulle mala jadan alilla guya sagalif ture kana motum mamma lefto achu dadabe jede obo fugiche gafera
maalin be fanni iyasaande dadamne motumani nuragaw dadabe mankan khono yurdo kudo feme wardo yurdo kundo fe wan sanjala allamale ha gamma kamo nan doktor gado sengare amma kamne ulana du fe jira ne to yurdo kubo jira ne nakses jira ganin la ba fanni be fanni amme ko jira nudigam nan maaf ga basna godina ga basna garu ga basle ne netorkiru ga balle sani alle ne torkela rakasa ture isani sinjuru garo communication era kwa kaba tumale hal no kas juru work no dam kas juru ko rani sunni garo dufe dinando hang wera ra juru yagu ya ndaga jere ni nan ro mu juru nadole le asma sane ringa sani gesena sani kana kan marbu yori godina dis or muromia diga basa aga mati contra campaigni odolomiane kubara travaigo funa ura sanate wani khalak khan kula injuru
obbo fuggichi dabalani keessuma hospitaali moyyaalee tajaajila dhaabuun namoota halilla kanaan miidhaman yaala argachuu akka rakkise himanii jiru namoonni kuma hedduun magaalattii keessaa gad lakkisanii jiranis godina booranaa bakka adda addaa akkasumas immoo gara keeniyaatti darbanii qubatanii akka jiran himanii jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmu daawit nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleetii jiraattonni raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetiif akka himanitti akkana jedhu namni Abdurahimaan Muhammad Osman jedhaman.
Waan dagaalada hore waan taasisaa sheegti annaga yar nimin kaanu shan dadal kun tansano in ka badan baan dagaalamaynay taarikh ahaan marka taarikhda jirro.
Magaalaan duwwaa fakkaatti namni baqatee keessaa ba'ee jira namni Soomaaleef fakkeenyaaf kanas jiraatu baqatee Keeniyaatti gale warra lolu malee kan baqatee keessaa ba'ee jira. Oromoon illee akkasuma waan baqatee natti fakkaata. Lolli guyyoota 10 illee deemuu mala. Namni as jiru beelatu fixaa jira. Gama Somaaleetti namoota 30 dhume guyyoota 3 jalqabaarratti namni dhumate kanallee caaluu ni danda'a jedha. Namni gabraan immoo Abdii Nuur Mohaammed jedhaman akkasuma jiraataa naannoo sana kataan gama bulchiisa naannoo Somaaleerraa Oromoof Somaalee gidduutti waa'ee abbummaa lafaarratti yeroo dheeraadhaaf wal waraansi geggeeffamaa ture duruma seenaa keessatti yeroo adda addaatti walitti bu'iinsi kaa'amaa ture kan akkasaa ammaa kan kun garuu takkaallee argameen beekuu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'ee jira. As Washington DC immoo waareeda daqiiqaa 45 darbee jira. Wallee galaana gaaromsaa kanan si nafeera gara qophiittaa nuti ce'u keenya dura. Dhaggeeffattoota keenya sababa gabaabina yerootiif dhiifama isin gaafannaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Bishooftuutti kaleessa dorgommii atileetotaa egeree biyya bakka bu'antu geggeeffamee jira. Atileetonni Itiyoophiyaa kilaboota hedduu qabanii dorgommii bara dhufuutiif qophaa'aa jiran. Kanarratti soraan daayirektara atileetiksii biyyoolessaa Itiyoophiyaa obbo Duubee Jiloo asobsiisee jira. Gara saattan siin dabarsa.
Torbaan tana akkuma biyyaalessaatiitti jechuun waggaa dhufuu fi waggaa amma keessa jiru kanarratti biyya keessaa biyya alaa dorgommii cimsaa cimsuu qabna. Kaleessa kiiloomeetirii 30 akka biyyaatti Adaamaatti dorgommii geggeessinee turre. Kiiloomeetirii 30 kilabooti adda addaa naannolootti ijoolleen egaa 400 ta'u akkas dorgommii kanarratti hirmaatame. Dorgommiin kun amma yeroo 5ffaa fi kan goonu akkuma beektan kiiloomeetirii 30 jechuun qophii gara duraa kiiloomeetirii 40 ijoollee dorgomtu fayyadaa fi dorgommii kanatti atileetotti dhuunfaa kan kilabootaa kan naannoodhaa akkuma walii galaa atileetotti 45 kan dorgommii kanarratti dubara dhiiraan hirmaatan baay'ee gaarii ture jechuudha. Akkuma biyyoolessaatti dorgommiin kun akka naannoo adoon ta'in akka biyyoolessaatti qopheessine atileetotti cimtuun dorgomaa turte jechuun kilabooti jirti naannoleen jirti hundumaa. Atileetiin kan naannoo bakkee bu'ee katileen bakkee bu'ee lammaffa immoo hadhuunfaalleen itti dorgomu itti barbaadee dorgomanii qabxii gaarii galmeessaa tuname hundumaani. Innaa dorgommiin kun kaayyoo isaa akkuma hangafa fiifatan tokkoof qophii gara duraa maraatoonii jechuun kiiloomeetirii 42 fi meetirii 195 qophaa'anii lammaffa dammoo biyya alaallee dorgommii qabaatanitti qophaa'anii sadaffa dammoo biyya keessatti dorgommii atileetii goonee ol kaanuuf jechuudha. Dorgommii kana kan geggeessisa jiru amma yeroo 5ffaa fi dorgommii kun godhama.
Waggaa kanatti moo?
Waggaa shanaffaa jechuudha
dorgommii akkana qopheessitan?
Waggaan dorgomsiin jechuudha.
Ijoolleen tun eessa dhufti jechuun kiyya jalaa ol guddatti?
Dorgommuu ijoolluma beekamu fa'a akka shuree keessaa fa'a akka roozaan fa'a akka ijoolleen haareetti ijoolleen qabxii akka sisaayi fa'a atileetota addunyaa kanarraan beekanidha dorgommii kana dorgomaniiran jechuudha itti hirmaataniirani. Kilabootu manni hojjechaa nuti immoo seera baay'ee oolidii kilaboota akka dorgommii kanarra dorgoman naannoo akka dorgoman ijoolleen akka dhuunfaalleen akka kilabiin galchuu dhabee dhuunfaan akka dorgoman firii goonee irra hirmaatamee dorgommii cimaa ture kaleessa jechuu hin dandeenye.
Ijoollee jajjabduu walitti dhufee jettee ijoollee sadarkaa addunyaa beekamanitti walitti dhufee jettee ennu moo ate maan argata baamoo?
Akka kilabiitiitti kilabiin federaala poolisii dhiiraamee kan dubaraa immoo poolisiidha kan mo'ate. Poolisii jechuun Oromiyaa poolisii kan mo'ate atileetota addumaddaan jijjiirri fi amma qabatteen jiru ka kilaboota kana jechuudha haalli isaanii.
Itoophiyaan kilabii hagam lafaa qabdan akka Oromiyaatti?
Kilabii baay'inaan gaddi kilaboota amma Oromiyaa keessa jirtu kilabiin duraan akkuma si beektu kilabii cimaa kan jiru Oromiyaa keessa jira kilaboota egaa kilaboota 20 qabu ture Oromiyaan duraani amma garuu egaa kilaboota 15 qaba jedheetti kan yaadu ammallee kilaboota adda addaa uumuuf tattaafata jirani kilaboota baay'ee qabanii amma akkuma naannoo Oromiyaatiitti atileetiksiin baay'inaan atletismiin baay'ee addunyaa kanarra qabsiifattu ammallee ka biyya buutee mootaa jirtu Oromo keessattuudha. Ka naannoo biraan lama cimaa jirti keessattuu ka naannoo Amaaraa faati kan Tigraay ijoolleen kilaboota keessattu ijoolleen cimtuu ni jirti. Haa ta'u malee kilabiin gowwanniin kun amma dorgommiin kun dorgommiin ijoollee maraatoonii fiiganu ka saafii adoomte ka maraatoonii fiiganu dorgommii kanarra hirmaatane. Akka Oromiyaatitti baay'inaan ijoolleetti hirmaachisiine jechuudha. Dorgommii kanarratti maanii fi haallisaa amma qophiillee qophii biraatti qophaa turaniiran jedheetiin kan yaadu akka naannootti gadi bu'aadha. Ka kilamaannoo dorgommiin kun naannolee itti hirmaachaan isaa jechuudha. Kilaboota adda addaati cimtuuni kilabiin akka Oromiyaa poolisii, kilabiin akka mana sirreessaa poolisii federaal poolisootaa kanuma wanta qabatee kilaboota cimtuun itti hirmaatanii akka makalaakaa seen galii kilaboota xiqqoo ka kiloomitirii 30 kanarratti cimaa dorgommii mul'isaa ture isaanii dheedhiin kan lama.
Kilabii gara 15 lafa qabnaa yoo jettu ijoollee gami kee jira jechuun nama gami keessa qabdan.
Kilabiin tokko atileetii 50 qabuu danda'a. Kilabiin tokko atileetota 100 qabuu danda'a. Akka garaagarummaa fi akka baay'ina fi malee amma kana jedhee lakkoofsa isaa addaan qabeen beeku kilabooti baay'inaan ijoollee.
Akka biyyaatti akka jiru.
Kun akka biyyaatti kilabooti baay'eedha ka'a. Oromiyaa keessa jira kilabii 15 ga'aa kan Finfinnee kilabii baay'inaan hin jirti kan naannoo kibbaa kilabooti baay'inaan hin jirti kilaboota akka teessumaatittu kilaboota 60 ol hin jirti jechuudha. Kan yaadu.
Wanni isaan itti qophooftan kan itti aanummaa nama. Dorgommii nama atileetotni itti qophaa'u jirti akka addunyaalleetti.
Dorgommii biyya keessaa amma cinneetti deeman jirraa bara amma. Torbaan dhugu keessa atileetota keenya akkuma Itoophiyaatti dorgommii gabaabaa qopheessinee irra jirraa jechuudha. Torbaan tokkoon kan godhamu. Lammaffa immoo akkuma hin beektan qaxxaamurra biyyoolessaa jira jedhameedha gubbaatti. Atileetota cimtuun biyya keenya buutu asirra filama yemmuuti. Amma Deenmaarki wooliin koos kaantirii achikee geeffame. Ji'a tokko ji'a lamaan booda atileetota keenya dorgommii jedhameedha irratti hirmaatame. Achiin booda atileetota qabxii gaddu tokkoo fiiga ji'a filannee isarra dorgomameeti kan eegaa jirru. Kanaafuu amma akkuma federeeshinii biyyoolessaatii fi tokkoffaa gara qaxxaamura biyyoolessaatii lammaffamu tiraakii irratti ijoollee atileetota baay'ee qopheessaa jirra jechuudha. Amma bara
guddaa. Oromiyaan atileetota kilaboota hedduu qabdi. Kilabootii Oromiyaa abaan yoo hedduu Itoophiyaa addunyaa irratti maqasii addunyaa irraa yaamsisuu jirani. Walumaa galattu iyyuu kilaboota Itoophiyaan kilaboota 60 ol qabdii jedha Obbo Dubeen. Daayireektara Atileetiksii Federeeshinii Biyyoolessaati Obbo Dubeen galateeffannaan soora lakkeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabonni siyaasaa Oromoo 10 ol ta'an guyyaa 10 dura walitti dhufuudhaan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiruuf akkaataa walii tumsuudhaan injifannoo uummanni agammaatti argatee fi jijjiirama argame tiksuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun danda'amu irratti dubbatanii turan. Mariin kun giddugala aadaa Oromoo keessatti geggeessame yeroo sana Muktaar Jamaal achirraa gabaasee ture. Irra deebinees hin dhageessisne naga tokko.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoo Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun. Kun dirqama namaan gorra jiruu miti dirqama warra mormituu duwwaatoo hin ta'in tabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne yoo tasgabbiin hin jiraanne siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru nageenya. Eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 oliif kan ijaaramedha nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimokiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati. Dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u kun common responsibility ta'ennee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiniin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuulleen barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoonaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiif walitti maqnee waraana Oromoon taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kun dafee hojiirra ta'u. Hojiirra sababiin ollee namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo. Diinasa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuu hin danda'amu. Kanaatiif oromis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin wajjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumuratti jiru dhabame. Oduu dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumuratti jiru. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas oolma isa qawwee baatee deemuus akkatti kan keenya irratti adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e akka kaleessaa bela'a akka kaleessaa dheebota akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u. Leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka ribeelolaatti namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababii isaaniis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti. Keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabannee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaan illee komiin ka'eetiin hin jira. Akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma. Rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiin jira.
Forumii tokko namoota waan kana gaggeessuu danda'an walitti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa waan kana ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uudha. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun ogaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef koodoo fandaatti reefu addisuun kaasu san lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaas deemtee nuuf barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii. Samboota yookiis warra hayyootaas ammatas deemsiin gargaaraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qonnaa tokko tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti hedduminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaarratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo dooktar Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif guutummaa isaa dhageessisuu hin dandeenye sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii booritii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.